Samir bəy, büdcə layihəsindən sizin fikrinizcə gələn il hansı sahələrdə vəziyyət pis ola bilər, gərgin ola bilər? Çünki bu ilin büdcəsinlə müqayisədə gələn ilin büdcəsi layihə olsa da 25% ixtisar olur. Hansı sahələrdə sizin fikrinizcə ixtisarlar gözlənilir?
Təbii ki, Azərbaycan büdcəsi son illərdə israf olaraq azalma ilə təsdiq olunacaqdır. Bunun da əsas səbəbi dünya bazarında neftin qiymətinin təxminən 2 dəfədən çox ucuzlaşmasıdır. Azərbaycanın büdcəsində bir qayda olaraq birbaşa dolayı olaraq 70-75% paya malik olub neft. Və bu ilin də büdcəsi proqnozlaşdırılanda biz bildik ki, $90 proqnozlaşdırılıb. Onda artıq məlum idi ki, icradan bağlı problem yaranacaqdır. Ən azı nəzər tutulandan az icra olunacaqdır. Artıq gözlənilən icrada biz bunu müşahidə edirik. 2 milyondan çox, 2,5 milyon, 2,5 milyard təxminən gözlənilən icra az olacaq. Hələ ilin sonuna kimi vaxt var, ola bilsin bu rəqəm biraz da azalsın. Təbii bu il birdən-birə 5 milyard təxminən azalması bu onu göstərir ki, hökumət bir sıra istiqamətlərdə qənaət rejiminə keçmək məcburiyyətində qalacaqdır. Düşünürəm ki, yəni bu ilk növbədə dövlət sifarişi ilə həyata keçirilən hər hansı bir investisiya fəaliyyətlərində özünü göstərəcək. Çünki büdcənin azaldılmasının əsas yükü investisiya xərclərinin azaldılmasına yönəldir və biz bilirik ki, Azərbaycanda investisiyanın yəni investisiyaların bir qayda olaraq yaradan çoxunu dövlət investisiyalar, yəni daxili investisiyalar təşkil edibdir. Yəni, əslində daxili investisiyaların özü də dövlət investisiyalarından asılı olub. Çünki bu daxili investisiyalarda büdcə ayrılan vəsaitlər hesabına istər rəsmi və istərsə qeyri-rəsmi yollarla özəl investisiya adından belə deyək, rəsmiləşdirilibdir. Bu baxımdan dövlət investisiyalarının, yəni büdcədən ayrılan vəsaitlərin, investisiya təyinatlı vəsaitlərin azaldılması mən düşünürəm ki, dövlət sifarişlərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını gətirib çıxaracaq. Bu isə ilk növbədə tikinti sektorunu uğuracaq. Yəni, mən düşünürəm ki, dövlət sifarişlərini həyata keçirən tikinti şirkətləri, hansı ki, körpü tikintisi, yol tikintisi, xəstəxana məktəb təmiri və ya tikintisi və s. tipli işləri görən şirkətlərdə ya ixtisarlar olacaqdır, ya da ki, yəni hətta hiss edirəm ki, bəziləri bağlansın. Çünki bəzi şirkətlər var ki, onların fəaliyyəti sırf dövlət vəsaitli sifarişi əsasında yəni qurulmuşdur. Bu baxımdan mən ilk ixtisarları tikinti sektorunda gözləyirəm. Hansı ki, bu belə baxanda daha çox özəl sektorun payına düşən işçi yəni məşğulluqdur. Digər sektor, yəni mən düşünürəm ki, burada dövlət sektoru olacaqdır. Çünki büdcənin azaldılması müvafiq dövlət qurumlarına ayrılan vəsaitlərin də azalmasına gətirib çıxarır. Yəni, ayrı-ayrı istiqamətlərdə biz azalmanı müşahidə edirik və fikrimcə bu bir sıra nazirliklərdə, komitələrdə və sairə dövlət qurumlarında müəyyən bir qənaət rejimi tətbiq ediləcəkdir. Bu qənaət rejimində özünü onda göstərəcək ki, mən istisna eləmirəm ki, müəyyən bir ixtisarlar olsun. Xüsusən də prezidentin büdcə müşavirəsində institusional islahatlar bağlı mesajı onu deməyə əsas verir ki, ola bilsin bəzi dövlət qurumları birləşdirilsin. Yəni, bunu mən istisna etmirəm. Əgər belə olarsa, təbii ki, xeyli dərəcədə dövlət qurumunda çalışan insanların işsiz qalması problemi gündəmə gələcək. Yəni, hər bir halda ya ixtisar formasında ya da ki, birləşmə formasında biz dövlət qurmanda ixtisarları müşahidə edəcəyik.
Bəs ixtisarların həcmi nə qədər ola bilər?
Bu barədə fikir sürmək çox çətindir. Yəni, nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda məşğulluqda büdcə və dövlətin payı hardasa 70%-dir. Yəni, bura yəni, büdcədən maliyyələşən məşğulluğu aid etmək olar. Bir də dövlət müəssisələri, misal üçün, mən bura Sokarı, Azər Enerjini, Azər Suyu və s. göstərərdim. Yəni, əslində, dövlət qurumlarının özlərində bugün vəziyyət, xüsusən dövlət şirkətlərinin özündə bugün vəziyyət arz olunan səviyyədə deyil və onlarda artıq müəyyən bir ixtisarlar gedir. O baxımdan düşünürəm ki, həm dövlət şirkətlərində biz ixtisarlar müşahidə edəcəyik, həm də büdcədən maliyyələşən istiqamətlərdə, yəni bura təhsildir, səhiyyədir, dövlət qulluğu sektorudur. Yəni o baxımdan mən yəni konkret həcmdən barədə fikir söyləmək çətin çəkirəm, amma sən halda mən düşünürəm ki, biz bunu müşahidə edəcəyik.
Bu indi ixtisara düşənlər, işsiz qalanlar, bu büdcədə siz bu layihədən görürsünüzmü ki, həmin adamlara bir imkanlar açılır ki, işsiz qalan gedib bir başqa yerdə başqa işlə məşğul ola bilsin? İstər yəni muzlu əməklə ya da bir biznes fəaliyyətindən və yaxud nə iləsə?
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanın mövcud durumunu heç də təkcid büdcəsi kontekstdən belə yanaşmaq istəməzdim. Yəni, problemin məhz dövlət büdcəsində olması ilə əlaqələndirməzdim. Yəni, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sektorunda problemlər var. Bunun da problemin də əsas səbəbi neftdir. Çünki Azərbaycan biz bilirik ki, daxili məhsulun formalaşmasının yarısı neftin payına düşürdüyü yerdə qalan yarısı, hətta yerdən biraz çox hissəsi qeyri-neft sektorunun payına düşürdü. Amma araşdıranda məlum olurdu ki, bu qeyri-neft sektorunun özü də neft sektorundan asılıdır, bağlıdır. Yəni, bura kənd təsərrüfatına göstərmək olar, tikintinə göstərmək olar və s. digər sahələrdə turizmə göstərmək olar. Bugün neft sektorunun düşdüyü vəziyyət, neftin uzlaşması fonunda bu istər-istəməz iqtisadiyyatın bütün sahələrini, misal üçün, əsas problemlər bank sektorunda var bugün. Böhrana görə, ardında devalvasiya görə artıq bank sektorunda bugün ixtisarlar gedir və bu, düşünürüm, qarşıdakı aylarda biz bunu müşahidə edəcəyik. Deməli, maliyyə sektorunun özü, yəni bura sığorta, bank aid etmək olar ki, maliyyə sektorunun özündə ixtisarlar baş verəcək və o sahə artıq iş tapmaq baxımından problemlər yəni yaranacaqdır. Bugün problemlər daşınmaz əmlak bazarında biz müşahidə edirik, avtomobil bazarında müşahidə edirik, tikinti sektorunun bağlı bayaq qeyd etdik. Yəni, Azərbaycanın bütün sektorunda, misal üçün, bugün problemlər var. Qeyri-neft sektoru olaraq, misal üçün, emal sənayesi bugün, belə deyək, baxmayaraq ki, müəyyən investisiyalar qoyulub, hələ ki, rəqabət apara bilmir bu sektor. Nə xaricdə mal çıxara sata bilir, nə də daxildə. Yəni, bu sahədə də problemlər var. Yəni, düşünürəm ki, qarşıdakı dövrdə əsas prioritet sahə kənd təsərrüfatı olmalıdır və mən düşünürəm ki, bu sahə bizim qeyri-neft sektorunun inkişafının əsas alternativlərindən biridir, bəlkə də birincisidir.
Samir bəy, mən bir sual maraqlandırır. Yəqin bütün dinləyiciləri ilə maraqlandırır bu sual ki, Gürcüstanın və yaxud Ermənistanın nefti yox, heç nəyə yox. Bəs onlar nə cür dolanırlar?
Əslində, problem yəni Azərbaycana problem neftə görə havayı asan pulların gəlməsindən sonra başladı. Yəni bu asan pullar Azərbaycana ona gətirib çıxartdı ki, bütün sektorlarda köpük yarandı. Yəni bu köpük mənzil bazarında evlərin hədsiz dərəcədə bağlaşmasına gətirib çıxartdı. Ölkəyə böyük həcmdə avtomobillərin gəlməsinə gətirib çıxartdı. Bundan başqa kirayə haqlarının bağlaşmasına gətirib çıxardı. Turizm üçün otellərin bağlaşmasına. Yəni neft pulu bu və ya digər formada hamını əhatə edirdi. Kimə az, kimə çox. Və bu neft pulu kifayət qədər alıcılıq qabiliyyətini əhalini təmin edirdi. İndi bu asan pullar yoxdur. Deməli, ölkə iqtisadiyyatının biz getdikcə kiçilməsini müşahidə edəcəyik. Artıq ölçü iqtisadiyyatı bir sıra parametrlərinə görə 5 il əvvəlin, yəni 2011-ci ilin belə deyək, həcminə, ölçülərinə qayıdır. Yəni 2011-ci ilin iqtisadiyyatı iqtisadiyyatına qayıdır. Getdikcə biz bunu yəni kiçiləcəyini müşahidə edəcəyik. Çünki vaxta qədər artıq sırf neftin hesabına və neftin də olması digər sektoru Azərbaycanda inkişafına mane olub. Tutaq ki, siz ölkələrin adını sadaladınız və digər ölkələr də mən bura daxil edərdim. Həmin ölkələrdə kifayət qədər turizm inkişaf edirdi, qeyri-neftçi, kənd təsərrüfatı inkişaf edir, sənaye və digər sahələr inkişaf edir. Azərbaycanda havayı neft pul gəldiyinə görə hökumət digər sahələri inkişaf etdirməkdə maraqlı olmuyordu.
Yəni, bir var ideya, bir də var iqtisadçılar hər şeyi hesablayırlar da. Əgər cəmaatın özünə imkan verilsə ki, gedin, nə istəyirsiniz eləyin, yəni bütün məhdudiyyətlər götürülsə, yəni hökumət, dövlət özünü qırağa çəksə, cəmaatın öhdəsinə buraxsa ki, iqtisadi, bizdə elə bir atalıq qayğısı var ki, mütləq hökumət, dövlət hər bir adamı nəyləsə təmin eləməlidir, nəyəsə təminat verməlidir. Yəni adamları öz başına qoysan, Azərbaycanın imkanı varmı ki, xalq özü yəni bu neftdən də çox pul qazana bilər?
Əslində, yəni biz araşdırsaq, məlum olar ki, bəlkə tək tük barmaqla sayılan ölkə var ki, neftdən belə deyək, haradasa inkişaf əldə edib, xoşbəxtlik qazanıb da tək tük ölkə. Qalanlar hamısı bu neftin ağır fəsadlarını indi də yaşamaqdadır, o cümlədən Azərbaycan. Mən düşünürəm ki, bu gün əgər hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək istəyirsə, hansı ki, bu çox vacibdir, xüsusən indiki dövrdə, mütləq bir sıra məhdudiyyətləri aradan qaldırmalıdır. Mən tam hər şeyi öz başına buraxmağın, insanların öhdəsini bilməyin də tərəfdarı deyiləm. Dövlət müəyyən bir nəzarət funksiyasını həyata keçirməlidir və müəyyən bir sərhədləri cızmalıdır və çalışmalıdır ki, bu sərhədləri heç kim keçməsin. Ancaq bu sərhədlərin çərçivəsi çox geniş olmalıdır. Əsas problemlər bugün bizdə gömrük sistemidir. Və devalvasiya baş verdi, qiymətlər artıq hissəyirik ki, bahalaşır. Əgər biz qiymətlərin ucuzlaşmasını təmin etmək istəyirsə, ilk növbədə gömrük sistemini sadələşdirməliyik. Əgər biz gömrük sistemində rəqabət yarada bilsək, yəni monopoliyanı aradan qaldıra bilsək, sizi inandırıram ki, Azərbaycanın qiymətlər əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşar. Hətta bu devalvasiyaya baxmayaraq, hansı ki fevralda baş verib, əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşırdı. Yəni hökumət bu tipli addımlar atmalıdır. Bundan başqa kiçik orta sahibkarı inkişaf etdirməlidir. Buna polis şirkətlər var. Bugün bazarda qiymətləri onlar diqqətlidir. Onların yəni bazarın sıxışdırıb çıxarılması ya fəaliyyəti məhdudlaşdırılması ya da keçirilməlidir. Kiçik orta sahibkarı inkişaf etdirməlidir ki, rəqabət yaransın. Əgər bunlar yəni həyata keçirilərsə, dövlət müdaxiləsi aradan qalxarsa, mən sizi inandırıram, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edə bilər və neftin belə deyək, bu neftin uzlaşmasına görə baş vermiş itkilərin aradan qaldırılmasına nail olmaq olar və gələcəkdə də bizim yolumuz ancaq qeyri-neft sektorunun inkişafındadır. Bu baxımdan mən belə deyək, dövlətin bu məsələdə müəyyən bir dəstək verməsini, xüsusən də maliyyə dəstəyi, çox ki, ucuz resurslarla, ucuz maliyyə ilə sahibkarlıq subyektlərini təmin etmək çərçivəsini yürütməyi mən istərdim. Liberallaşmanı həyata keçirməlidir iqtisadiyyatda, o cümlədən bayaq qeyd etdiyimiz kimi gömrük sistemində, vergi rejimini yüngülləşdirməlidir. Yəni, hökumət bu addımları atmalıdır və eyni zamanda nəzarət həyata keçirməlidir. Ancaq bu nəzarət yəni heç bir sahibkar subyektinin fəaliyyətində problem yaradır.
Samir bəy, məni o maraqlandırır ki, nəyə görə deyirəm bu hesablamalar? Yəni, sizin fikrinizcə, iqtisadiyyat liberallaşsa, bir xeyli liberallaşsa, vergidən gələn gəlirlər, indi neftdən gələn gəlirləri kompensasiya eləyə bilərmi o itkiləri? Yəni, miqyas o qədər ola bilərmi ki, vergilərdən o milyardlarla pul gəlsin?
Azərbaycan iqtisadiyyatı, yəni həcmi getdikcə böyüyür, hər il böyüyür və o artımı belə deyək də sürətli hesab edir. Ancaq buna rəğmən hələ də Azərbaycan öz potensialına nail olmuyordu. Yəni, mən düşünürəm ki, hətta neftin yüksək qiymətində belə Azərbaycanın iqtisadiyyatının daha da böyüməsi üçün potensial imkanı var. Deməli, əgər biz deyən məsələlər yəni yeni yetirilərsə, şərait yaradılarsa, termik sektoru kısa zaman olmasa da müəyyən bir dövrdən sonra artıq neftli iqtisadiyyatı da ötüb keçə bilər. Sadəcə bunun üçün mən düşünürəm ki, dəstək vermək lazımdır və biz
zaman lazım. Ancaq Samir bəy, o monopoli şirkətlərin rəhbərləri də var da, onlar məmurlardır əsasən Azərbaycanda. Yəni imkan verərlərmi ki, belə liberallaşsın?
Təbii ki, dövlətin də funksiyası iqtisadiyyatdə rəqabəti yaratmaqdır və mən bayaq siz deyəndə ki, dövlət bazarı başlı-başına bıraxsa necə ola bilər? Mən əslində bu məsələləri nəzərdə tuturdum ki, dövlət nəzarət etməlidir kənardan. Müdaxilə etməməlidir, amma nəzarət etməlidir. Və nəzarət onun ibarət olmalıdır ki, şirkətlər monopoliya yarada bilməsin. Müəyyən bir çərçivələr qoymalıdır. Vergi rejimi xüsusi tətbiq eləməlidir ki, monopoli şirkətlər yəni bu öz hökmran mövqeyindən sui-istifadə etməsin. Yəni rəqabəti yaratmaq üçün bir sıra addımlar atmalıdır. Qanunvericiliyin dəyişilməsindən tutmuş, ta ki, Dünya Ticarət Təşkilatını qəbul olmağa qədər olan məsələləri dövlət hökumət nəzərdən keçirməlidir. Təbii, monopoliyanın yaranması yəni, bu bütün ölkələrdə ola bilər. Xüsusən də məmurların nəzərə alsaq ki, bu şirkətlərlə birbaşa əlaqəsi var. Deməli, dövlət bu məsələyə diqqəti xüsusilə də yəni, yönətməlidir. Və neft vaxta qədər neftin ucuzlaşması, neft gəlirlərin olması dövləti rəqabətə diqqət yetirməyə imkan vermirdi. Yəni, neftdən daha çox pul gəlirdi, nəinki hansı bir şirkətin artmasından. Amma düşünürəm ki, neftin ucuzlaşması hansı hökumətin olmağından asılı olmayaraq, neftin ucuzlaşması rəqabət mühitini formalaşdırmağa imkan verəcək. Yəni, hökumət məcbur olacaqdır, kiçik orta sahibkarı inkişaf etdirsin. Yəni, bunu istəsə də istəməsin. Və bu, çünki ancaq çıxış yoldur. O baxımda mən düşünürəm ki, əgər neft uzun müddət bu həddə qalarsa, yəni ən az yaxın 2-3 ildə bu həddə qalarsa, biz iqtisadiyyatda və nəzər alsaq ki, iqtisadiyyatda falan islahatlar həm də siyasətə təsir göstərəcək. Onda demək olar ki, biz əhəmiyyətli ilərləyiş müşahidə edə bilərik.
Yəni, belə büdcənin çox böyük müsbət tərəfləri də ola bilər də, əgər istifadə edə bilsələr.
Mən düşünürəm ki, əvvəla bu iki, 2016-cı ilin büdcəsi daha realdır, nəinki 2015-ci ilin büdcəsi. Və bugün Azərbaycanda yüksək büdcənin, neft gəlirlərinin ağır fəsadları vaxta kimi baş verir. Bu fəsadlardan biri nədir? Bir misal çəkim, kommunal sektoru götürək. Bir sıra ölkələrdə, o cümlədən qonşu ölkələrdə, MDB ölkələrində kommunal sektoru islahatlar aparılır və kommunal sektor özəlləşdirilir. Özəl şirkətlərin istifadəsini verilir və bizdə də belə bir nümunə var idi Barmekin timsalında. Barmek bizdə elektrik şəbəkəni idarə edirdi və kifayət qədər də mən düşünürəm ki, keyfiyyətli xidmət ortaya qoymuşdu. Amma indi Barmeki dövlət şirkəti əvəz edir. Yəni, çoxlu pulun gəlməsi büdcəyə, hökuməti, yəni ona gətirdi, çıxartdı ki, hökumət özəl sektoru kənarlaşdırdı, bütün kommunal sektoru öz əlinə keçirdi. Çünki çoxlu pul gəlirdi. Amma indi pul azaldıqca və görəndə ki, hökumət dövlət kommunal sektorda çalışan dövlət şirkətləri artıq rəqabətə tab gətirə bilmir, zərərlə işləyir, məcbur olub onu özəl sektora verəcəkdir. Çünki vaxta qədər baxsaq, istəyir Bakı Elektrik Şəbəkəsi olsun, istər Azərsu olsun, istər Azər Enerji olsun, bu şirkətlər dövlətdən ayrılan milyardlar və vəsait hesabına fəaliyyət göstərirdi. Yəni, onların öz qazandıqları puldan idarə olunmuyorlar. Həmişə neft pulunun dövlətdən ayrılması, dövlət büdcəsindən ayrılması hesabına bunu həyata keçirdilər. İndi transferlər dövlətdən, daha doğrusu dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaların azalması getdikcə və gələcəkdə də neftə görə bunun azalacağını nəzərə alsaq, deməli, adı çəkən şirkətləri saxlamaq çox çətin olacaq və hökumət ən azı kommunal sektorda müəyyən bir islahatları getirmək məcburiyyətinə qalacaq. O cümlədən digər sektoru götürək, ta ki, nəqliyyat sektorunu götürək. Nəqliyyat sektoru adı özəl sektordur, yəni özəl sektor xidmət göstərir, amma dövlət büdcəsi hesabına daim avtobuslar alınır, buraxılır dövriyə. Yəni, əgər özəl sektorusu nəyə görə büdcə puluna bu avtobuslar alınmalıdır. Yəni, dövlət yavaş-yavaş istər xidmət sektoruna, istərsə də belə deyək, müəyyən bir əmtə bazarından, hansı ki, dövlət şirkətləri iştirak edir hər ikisində, geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaq və büdcə vəsaitləri həmin sektorları idarə etməyə kifayət etmədiyindən məcbur olub onları yavaş-yavaş özəl sektora verəcək. Və bunun da və bu da islahatın artıq əlamətləri deməkdir və məcbur olub müəyyən bir struktur institusiyona islahatlara getməklə hökumət öz yükünü azaltmaq məcburiyyətində qalacaqdır və düşünürəm ki, əvvəl-axırı biz iqtisadi sektorda hər hansı bir islahatları, real islahatları müşahidə edə biləcəyik.